kapittel 12, og da snakket vi om David og Batseba, Uria, Nathan, i det hele tatt den veldig kjente beretningen der i det 12. kapittelet, både om fallet og tilgivelsen, men også følgene det fikk i livet for både David og hans familie og kongerik og alt. Så vi skal lese et lite avsnitt der i samme kapittel, har jeg tenkt i kveld, og så skal vi rett og slett fortelle litt bibelhistorie. Det tror jeg er nyttig. Da hopper vi til vers, for etter beretningen som vi sluttet med sist, så fortelles det at barnet som Batseba føder dør. Og så står det sånn ifra vers 28, to vers. David trøstet Batseba, sin kone, og han gikk inn til henne og lå hos henne. Hun fødte en sønn, som han kalte Salomo, og Herren elsket ham. Han sendte bud med profeten Nathan, og han kalte ham Jedidja, for Herrens skyld. Og Jedidja, det er et vakkert navn, Herrens elskede, eller den Herren elsker. Så vi skal prøve å se litt på det som står om Salomo. Og så er det sånn med alt Guds ord, det er nyttig til lærdom og til overbevisning og til tukt og til rettledning, og i det hele tatt. Herre, vi takker deg for ordet ifra deg, og sangen om deg, og vi takker deg, Jesus, at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Det erfarte Emmausvandrerne, og det kan vi få erfare den dag i dag, og at vi får et møte med deg. Vi ber om det, Jesus. Amen. Ja, kan bare begynne veldig kort med å konstatere det at uansett bakgrunn for en fødsel, for det er jo et faktum at det her var det mye rot og mye, ikke sant, Batseba som var gift egentlig med Uria og den fryktelige historien, men så blir hun altså gift med David, og så føder hun en sønn. Og Herren elsker denne sønnen. Og det kan av og til være godt å minne om i en, for det er så mange historier, og det er så mange livshistorier, og en kan både lese og høre og har hørt om mennesker som har til sitt sjokk, kanskje og i godt voksen alder til og med, oppdaget og forstått det at det egentlig så var det fryktelige ting som var bak det at jeg ble født. En voldtekt, et overgrep, utroskap, og så ruster det liksom ved hele livsfundamentet for et menneske når en så oppdager eller erkjenner at det er bakgrunnen. Ja, det var så ymse her også, om du skal si det sånn, men hvert menneskebarn så fødes er skapt av Gud, og ønsker av Gud, og elsker av den Gud som har gitt menneskelivet. Sånn er det. Herren elsket ham. Og Nathan, denne profeten som vi møter flere plasser i Davids sitt liv, han får en beskjed fra Herren at gi ham navnet Jedidja. Et veldig, veldig vakkert navn. Og kan du tenke deg noe finere? Herrens elskede, den som Herren elsker. Noen har spekulert i sånt, når det står for eksempel om Johannes i Johannes 13 og vers 27. Det er jo han selv som skriver, eller vers 23 er det vel, der han omtaler seg selv som han som Jesus elsket. Betyr det at det er en sånn grad i kjærlighet fra Jesus til mennesker? Noen har meint det ganske så bestemt. Nå sørger jo Johannes veldig fint for i den sammenhengen i vers 1 å understreke at det var ikke bare han som var elsket. Men det var de andre òg, og han elska de heilt til det siste, heilt til slutt. Kapittel 13 og vers 1. Men jeg er iallfall ganske så sikker ut ifra samlingen av Guds ord. Jeg tror ikke det er noen forskjell på Jesu kjærlighet til menneskene, til enkeltpersonene. Hele hans frelse og alt det læren som står om at han gjør ikke forskjell på folk. Men det jeg vet, og det jeg tror og er veldig klar over, det er det at det er veldig store forskjell. Og ja, iblant oss som Guds folk, hvor mye vi absorberer, mottar av den kjærlighet som vi er elsket med. Ikke sant? Det er forskjell, om det er ikke forskjell på hvor mye han elsker menneskene og elsker sine barn, så er det store forskjell på hvor mye Guds barn elsker Jesus tilbake igjen. Det er noen som på en spesiell måte fryder seg. Tenk på Johannes, for eksempel, han som Jesus elsket. Hvor er det du finner han i den beretningen i Johannes 13? Peter lener seg fram til han og sier spør. Og Johannes, han er den som er rett i nærheten av Jesus. Det var der han ville være og måtte være, nærmest Jesus, i den helt indre sirkelen. Og da, ikke sant, han absorberte, han fryda seg over å være den som Jesus elsker. Og når det er, ikke sant, sånn, da blir det en fortrolighet og en inderlighet og en kommunikasjon på en annen måte og fortrolighet imellom. Så det skulle jo være det som var målet for hver enkelt av oss. Ikke å gruble over hvor jeg i rekkefølgen av de som Jesus elsker. Du er nummer én. Er det ikke sånn i en barneflokk da? Du kan ikke rangere eller si at den, jeg er mer glad i den enn den. De eier ditt hjerte, og sånn er det også for den Gud som er far for sine barn. Men at vi kunne absorbere og motta og bli i hans kjærlighet, som det står om, sånn at han fikk komme oss nær og fikk, ikke sant? Og det var nok noe av dette, kanskje allerede fra barnsbein av, som var med denne Salomo. Og når Nathan får beskjed ifra Herren om å si til David at Jedidja, skal du kalle han, den som Herren elsker. Og det var gjensidig, for det står i første kongebok 3 og vers 3, Salomo elsket Herren. Så Herren elsket Salomo, og Salomo elsket Herren. Og vi elsker fordi han elsket oss først. Det er alltid rekkefølgen i Guds rike. Det er en inderlighet i beretningen. Og når Salomo kommer til makta etter David, så er det egentlig et rike som er ganske så splitta og herja innad i kongeriket. David ligger for døden, han har holdt trådene sammen, men det har sannelig vært, det har røynt på, opprør fra Absalom og alt dette her, hans egne, som vender seg imot han, og store deler av israelsfolket, og så får han samla det igjen, men det skisma, det er der. Og når David har utnevnt Salomo til den framtidige konge, så er det jo i barneflokken misnøye. Så Adonja, en annen av kongens sønner, han tenker med seg selv at det finner ikke jeg meg i, jeg vil være konge istedenfor. Så han prøver å kuppe kongeverdigheten, og Joab, ikke sant, den tøffeste, hardeste negla og krigeren i hele riket, og den øverste hærfører, han svikter David og går over på Adonjas side. Abiater, den lojale, ypperste prest, han òg på mange måter vender David ryggen der han ligger på det aller, aller siste, og går imot hans ord og hans ordre. Så Det ulmer, og det er opprør og alt mulig sånn som ligger under overflaten. Så en må jo si det at når Salomo kommer til makt, så viser han både handlekraft og visdom i måten han tar dette oppgjøret med i det hele tatt uroen. Så står det i 1. kongebok 3, vers 5 og vers 7, i Gibeon åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, be om det du vil, jeg skal gi deg. Og så sier Salomo, som kanskje er en ung gutt på 16-17, i hvert fall ikke mer enn 18 år, så ber han i vers 7, nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted. Men jeg er bare en ungdom, ofte vet jeg hverken ut eller inn. Og din tjener står her midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, altså til å lytte til din røst og til din stemme og til ditt ord, til å skille mellom godt og ondt, for hvem kunne ellers dømme dette ditt folk, som er så tallrikt? Det er jo ikke en vanlig nasjon, det er jo ditt folk, Herre. Og det er det denne unggutten ber om. Og det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette. Og Gud sa til ham, fordi du har bedt om denne ting, og ikke bedt om et langt liv, rikdom, død over dine fiender, men har bedt om forstand til å akte på det som rett er, så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før, og ikke heller vil komme etterpå. Og det du ikke har bedt om, det vil jeg også gi deg, både rikdom og ære, sier Herren. Så det er noe så veldig fint med denne personen, med Salomo, og Guds visdom var i hans hjerte, og han ble jo satt på en ildprøve nesten med det samme når han er kommet til kongeverdigheten, fordi at det er to, og det står det videre om her i dette kapitlet, to prostituerte som kommer til han, og med en sak der de snakker i munnen på hverandre. De bærer på ett, den ene bærer på ett barn, og den ene forteller historien at vi fødte begge, hvert vårt barn, men denne dama, hun opplevde at hennes barn døde, og så flytta hun mitt barn over, la det ved sitt bryst, og så la hun det døde barnet bort til meg. Men barnet er mitt, sier hun. Og den andre benekter det, og det står ikke sant, imot hverandre. Og det er da denne kanskje 18, kanskje 17 år gamle unggutten, nye på tronen, og sitter der og sier, gi meg et sverd. Gi meg et sverd. Sier han at siden dere er ikke enige om denne saken, så gjør vi det enklest mulig. Vi deler barn og gir det halvparten til hver. Helt ok, sier Veina. Og den andre, nei, du må ikke gi barnet til henne. Og så snur Salomo seg til sine og tar til ordre og sier, gi henne det levende barnet. Drep det ikke. Hun er barnets mor. En salomonisk dom, har underlige ord, men en visdom som ble merket av alle. Ikke sant? Uansett hva det var, så merket de denne at Guds visdom, står der, var i hans hjerte, står der i dette kapitlet. Han var visere enn alle mennesker, og større enn alle jordens konger i rikdom og visdom etter hvert. Så det var en gullalder for nasjonen Israel. 40 år med sammenhengende fred etter krig, 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 uro, ufred, oppstand, innad, uro, og alt i det hele tatt, så kommer denne gylne periode med fred og framgang og samarbeid. Og sølvet ble ikke regnet, står det til noe i, i Salomos tid, den var nesten vanlige som stein, står det i kapittel 10 og vers 27. Og denne underlige mannen, en åndelig leder, konge, statsminister kan du godt si også i dag, for han sto jo for det, utenriksminister, finansminister, ansvarlig for kulturdepartementet, høyesterett i egen person, arkitekt, byggherre, tenker, filosof, forfatter, sangforfatter, over 1000 sanger, skrev han, står der, over 3000 forskjellige skrifter. Hva var han ikke, denne herrene personen, denne utrolige kunnskapsrikende og en kulturpersonlighet uten like. En mann som alle ville være med, og alle ville sola seg i glansen av. Så ulik David på så mange måter. Far David var en kriger. Det var det han var, for en stor del. Salomo, en fredens mann. Der faren bygde murer, der bygde Salomo broer. Og der David gang på gang måtte konfrontere, det hadde jo sin historie det også, der bygde Salomo allianser. Så en statsmann og et utrolig menneske, Abraham Lincoln, etter den store amerikanske statsminister i sin tid, etter borgerkrigen, når landet var splittet i det hele tatt, og da behandlet han sin motpart med vennlighet, og han fikk veldig kjeft av det av en del, og det var en illsinte dame som konfronterte presidenten ved en anledning og ropte det til han at du er svak, du burde tilintetgjøre, ropte dine fiender. Og da snudde den vise Abraham Lincoln mot henne og svarte vennlig at frue, tilintetgjør jeg ikke mine fiender når jeg gjør dem til mine venner. Jo, det var det Salomo gjorde. Og det var noe av den egenskap og altså hans fred. Når David hadde fått denne tanke og at tabernakle, møteteltet, sammenkorpsens telt, det er gammelt nå, og det begynner å slites på. Det er tross alt bare telt og sådant. Vi må få bygge et skikkelig tempel for Herren. Da åpenbarer Herren seg for David og sier at du skal ikke bygge tempelet, for du er en krigsmann, og du har utøst mye blod. Det skal din sønn Salomo. Altså Salomo er jo shalom, fred. Det skal han gjøre. Så Gud utpeker Salomo nettopp for, altså, Herren elsket ham, og Salomo elsket Herren. Sånn var det. Og det er noe veldig, veldig fint med i det hele tatt denne personligheten på alle vis. Og når tempelet blir bygd, og det står om innvielsen i 1. kongebok 8, vers kapittel 8, vers 22 til og med 61. Du kan godt lese det avsnittet. Jeg håper det kunne stått som overskrift over det at Herren elsket Salomo, og Salomo elsket Herren. For det, du kjenner hjertevarmen, inderligheten i den bønnen som Salomo ber til Herren, og bekjenner både synd og i det hele tatt det inderlige og fortrolige. Og han sier det at hver gang det da kommer en bønn eller en ydmyk begjæring, vers 5-38, fra noe menneske eller fra hele ditt folk, Israel, fordi de hver for seg kjenner sitt hjertes nød, og de så brer ut sine hender mot dette huset, så vil du høre det i himmelen der hvor du bor. Du vil tilgi og gripe inn. Du vil høre våre bønn, og du vil tilgi ditt folk det de har syndet mot deg, og alle de misgjerninger de har gjort mot deg. Og du vil la dem finne barmhjertighet hos dem som holder dem fanget. Det er et menneske her som lever inderlig med sin Gud, og det er det ingen tvil om. Ja, så hvorfor blinker alle de røde varsellampene likevel i hele beretningen? For du vet jo noe av historien, ikke sant? Hvorfor? Og hvor er det egentlig det sporet av fra denne mannen der Herren åpenbarte seg foran står han? Fristeren kan legge snaren hvor du minst formoder faren, står det i en god gammel sang. Og i en annen sang så står det at jeg går i fare hvor jeg går. Og det er helt sant, og hvis vi leser kapittelet og tenker på det som står der før, som vi snakket om også sist med David og Batseba og hele beretningen der, så er det jo ikke noe tvil om at det her har med Satan i virksomhet å gjøre, og han kjenner David, og han vet noe om Davids svakhet, så han legger til rette og bruker Davids svakhet til å felle ham. Og sånn opererer jo djevelen veldig ofte. Men han er en slu og beregnende motstander. Han kan like godt bruke det som er din styrke, det som er dine sterke sider. Der du minst formoder faren. For når jeg leser beretningen om Salomo, så tenker jeg at ja, men er det ikke akkurat her som fristeren egentlig legger snaren for denne Salomo, denne fredens mann som alle ville være med, og alle ville sola seg i glansen av, og alle ville ha fred med. Ja, men det er jo flott. Ja, en egenskap som Herren satte pris på, hans Salomo, fred, shalom, det er jo et stort og fint ord også i skriften. Men konger og statsmenn, de kom jo til Israel, og helt ifra Etiopia eller Jemen området, dronningen av Saba, så kom på visitt og sa det at jeg tenkte at det var overdrevet de ryktene jeg hadde hørt, men nå forstår jeg at jeg har ikke engang sett halvparten av det som er blitt meldt. Farao fra Egypt, den mektige, sørger for å få Salomo gift med sin datter, og andre konger og statsledere. Ikke sant? Det var vel en strøm av prinsesser og kongsdøtre, om du skal si det sånn, for å bygge allianser, for å inngå avtaler, for å komme inn under denne paraplyen egentlig, som der det var så mye velsignelse på alle vis. Ja, 700 hustruer og 300 medhustruer står det om. En er min due, skriver han i Høysangen, denne vakre bok i skriften som priser kjærligheten, rett og slett, og som også har et åndelig innhold. Men det står altså i første kongebok kapittel 11 og fra vers 1, men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, i tillegg til faraos datter, moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonistiske, hetittiske kvinner av de hedninge folkene som Herren hadde talt om og sagt til Israels barn, dere skal ikke gi dere i lag med dem, og de skal ikke gå med dere, ellers kommer de forvisst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og han elsket, og dem elsket han. Han hadde 700 koner av fyrstelig rang og 300 medhustruer. Disse konene, hans bøyde, hans sinn, står der. Så til tross for at det sto så krystallklart i Guds lov, i femte, ja, i andre Mosebok også, så sto der veldig klart advart, du skal ikke gå i pakt med fremmede land, og du skal ikke gå i pakt med deres guder. Du skal ikke innlede deg på noe, nettopp fordi at deres guder vil være en felle for deg, står der i andre Mosebok, er det vel 32. Og i femte Mosebok, kapittel 17, der Herren han har jo egentlig sagt at dere skal ikke ha noen konge, for dere er ikke som andre folkeslag. Jeg er deres konge. Og samtidig så vet Herren at det kommer en tid der Israel vil kreve å få konger. Det gjorde de. Og Herren sier det i 5. Mosebok, kapittel 17, og fra vers 14, «Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, du eier det, du bor i det, og du sier, jeg vil sette en konge over meg, slik som de andre folk som bor rundt omkring.» Ok, det er ikke det Gud vil, men når det først er sånn, så skal du gjøre det på denne måten. Og han, det står i vers 16 at han skal ikke holde mange hester, ikke sende folket tilbake til Egypt, inngå noe pakt der. Salomo gifte seg med faraos datter. Dere skal ikke mer vende tilbake den veien. Veien til Egypt skal være stengt for dere. Han skal heller ikke, altså deres konge, ta seg mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på avveier. Heller ikke skal han samle seg mye sølv og gull. Og når han sitter på sin kongetrone, skal han få denne loven hos de levittiske presten, og la den skrive av for seg i en bok, og den skal han ha hos seg, og lese i den alle sitt livs dager, for at han kan lære å frykte Herren sin Gud, så han nøye holder alle disse lovens ord og disse forskriftene, og retter seg etter dem, så han ikke skal opphøye seg over sine brødre, ikke vike av fra budet, hverken til høyre eller til venstre. Snakk om at Herren hadde talt på forhånd og advart Jedidja, sin elskede. Sånn, ikke sånn. Og så er det noe med denne mannen som altså, vil jeg anta, hørte ordet lest opp. Kanskje han skjøv det til sies etter hvert, for det passet ikke lenger. Og så trosser han det. Og så tenker han kanskje at jeg er sterk nok, og jeg er robust nok, og jeg må fire på prinsipper og alt sånn for å eie fred. Og så ser det ut som om Herren velsigner. Du, all verden, for et liv. Han skriver om det i Forkynnerens bok, ikke sant? Den boka som de jødiske lærde mener er skrevet helt på slutten av hans liv. Det kan meget godt være. Det håper jeg egentlig. Det har nok sin historie. Men forkynneren, det er filosofen det. Det er livskunstneren. Det er han som tenker at jeg vil prøve alt. Jeg vil nyte alt. Jeg har mulighet til det. Og i kapittel 2 så sier han det at jeg vil finne ut hva meningen er egentlig med det alt sammen. Hva som virkelig gir noe. Glede, ja, nytelse, snakker han om i vers 1, latter, vin av aller beste kvalitet, han utfører store arbeider i vers 4, bygger et fantastisk hus, brukte 7 år på å bygge Herrens tempel, og 14 år til å bygge sitt eget hus. Jeg plantet meg vingårder, digre hager, og jeg gjorde meg hager og parker og plantet i dem alle slags frukttrær, vanndammer, skog av voksne trær, treller, trellkvinner, tjenestefolk, buskap, mer enn noen andre som hadde vært før meg i Jerusalem. Sølv, gull, kostbare skatter samlet jeg, eksotiske ting fra fremmede konger og land, sangere og sangerinner, og det som er menneskenes lyst, en hustru og flere, makt, alt det, alt øynene mine hadde lyst til, lot jeg dem få. Jeg nektet ikke mitt hjerte noen glede, og hjertet mitt hadde glede av alt mitt strev. Men når han våkner opp, og når han ser ifra øyeblikksgleden, så er det det som går igjen som et refreng i hele forkynnerens bok. Alt er tomhet. Intethet. Det gir ingenting i øyeblikket. Ja, når jeg holder på med det og alt sånt, men så sitter jeg igjen, er det som han beskriver, med en stor tomhetsfølelse oppi det alt i sammen. Og det er vel sikkert som ja, Ernest Hemingway, den store forfatter, skrev det i en sammenheng like før han tok sitt eget liv, fordi det var tomt og meningsløst. Og han skriver det at det finnes bare én forbannelse større enn ikke å få alt man ønsker seg. Det er å få alt man ønsker. Han hadde prøvd alt. Tomhet. Til slutt er det ikke noe igjen. Men Jedidja, hva har skjedd i ditt liv? Du som levde det inderlige og fortrolige liv med din Herre og Frelser. Du som ba så vakkert om syndstilgivelse og fryda deg over hans barmhjertighet og alt dette. Hva er skjedd i livet ditt? Mens David ble fulgt av en snubletråd for sin spesielle svakhet, kanskje, så er det akkurat som djevelen har klekket ut en plan som går på Salomo sine styrker. For du, hvor mange styrker han hadde, denne kulturpersonligheten, med sans for alle de fine ting i livet, og med en fredsnatur som gjorde, når det kom til stykket, at han gikk på kompromiss med for fredens skyld, kanskje. Filosofi, arkitektur, byggeprosjekter, hager, sang, kultur på alle vis. Det favnet så vidt. Han hadde så ufattelig mange interesser og så mange anlegg og evner. Og uansett så lyktes det alltid sammen. Men det må jo ha gått på bekostning av noe, Salomo. Hjertet, fylt av det ene og det andre, for det er et faktum at alle disse ting som han drev med, og som han fryda seg over, i alle fall i øyeblikket, det tar plass. Det tar hjerteplass. Og Paulus skriver det til korinterne, det trangte hjertet deres. Utvid hjertene. Ja, har du intet rom for Jesus, han som gav for deg sitt liv? Er det rom? Er det plass? Hva skjedde egentlig? Så var det gjerne så fine ting egentlig som fulgte livet. Men uansett hva det er, det som tar den plassen Jesus skulle ha, og som gjør hjertet trangt for Jesus. Det er mye som er fint. Det er mye i kultur og i de byggende ting i livet å fryde seg over. Men for Salomo så bikker det, ikke sant? Og jeg tror at det er en utvikling, at du leser mellom linjene i denne beretningen, at hans forhold til Herren, det svekkes etter hvert som alle, ja, les forkynneren for eksempel. Det er så mye annet som tar plass, og så er det hans tanker, og så er det de mange prosjekter og interesser og alt mulig, ikke sant? Og så svekkes det. Og så er ikke djevelen dum. Han vet jo det at da har jeg først fått svekke et menneske. Ja, da kan jeg ta neste trinn, og neste trinn, og neste trinn. Og disse hustruer som det står om der i første kongebok kapittel 11, i begynnelsen, så var det sikkert sånn at de fikk ha sine guder og sine guddommer som de brakte med seg ifra de fjerne land og kulturer. Det er bare det at etter hvert som da Salomo ble gammel, står det faktisk i vers 4, vendte konen hans hjerte til andre guder. Og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Ble trangt i hjertet for Herren. Lite rom, lite plass og mye plass for alt annet. Så kommer den dagen gradvis der hans motstandskraft brytes ned, der han ikke bare tillater sine hustruer og ofte til disse guder, og han er der selv, og han blir med. Han er ikke bare en tilskuer, men han bøyer seg. Hans hjerte vendes til andre guder. Først hjertet, og så i det åpenbare, og Salomo fulgte Astarte, Sidionernes guddom, står det i vers 5, fruktbarhetskultus, og dessuten grusomhet, som lå til dyrkelsen av Astarte. Og Kamos nevnes, Moabs styggedom, som krevde menneskeoffer, ifølge de som forsker på fortiden. Klare tegn og klare bevis på at det var menneskeoffer, og til og med Molok, eller Milkom, som han også kalles, denne ildens gud, som i Israels aller mørkeste kapitler sto i Hinnoms sønnsdal, og der de verste konger, de to verste navngitte i skriften, ofrer sine barn til denne ildens og hetens gud for å avvende ulykke og tørst og uår og het og alt dette her. Der er Salomo. Kan du forstå denne mannen som alt begynte så lovende med? Og så er det en tragisk historie å lese. Og det er også bemerkelsesverdig det at det var da Salomo var gammel, som det står. Det var da hans hjerte ble vendt til disse avguder. Trodde jo før at når et menneske blir til års alder, da er stormene lagt, og da er faren over, stort sett. Jeg husker ennå hvor sjokkert jeg ble når jeg hørte Carl Fredrik Wisløff tale på et møte og si at han sa det sånn at djevelen er fæl til å plage gamle folk. Og da var det ganske tydelig ut ifra sammenhengen seg selv han snakket om. Ja, en hver alder har sine farer. Det er sånn. Og du er ikke hjemme før du er hjemme. Du er ikke i havn før du er i havn. Og vi skal ikke hverken over- eller undervurdere Satan, men det som er helt sikkert er at han er ute etter den enkelte av oss. Derfor, og vi får vel ikke si så mye mer, men hele beretningen om Salomo, den er så rystende når du leser historien fra begynnelse, og synes jeg til avslutning. Og kanskje lese litt imellom linjen også, og lese både i ordspråket og i Salomos høysang og i forkynneren. Du kommer ganske nær personen. Herren elsket ham, og Salomo elsket Herren. Men dessverre ikke sånn som det står i Johannes 13, der det står om, der han omtaler seg som han som Herren elsket. Men så står det jo der i vers 13, eller vers 1, at det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Og det er jo sånn hans kjærlighet er. Han elsker Salomo, og han elsker han til det siste. Men Salomo, lukte du av, stengte du av, ble hjertet så fullt av alt mulig og vendt i andre retninger, som en avgudsdyrker. Og så mistet du Guds velsignelse og nærvær, og så kom uro og strid også over ditt rike i de siste dager. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende, skriver Jakob 4 og vers 4. Så da må brudd til. Det opplever vi, hver enkelt av oss, i de plasser eller de sammenhenger med. Det er noe en må si nei til, ikke sant, fordi at det har med forholdet til Jesus å gjøre. Det er så dyrebart. Det må du ikke miste. Og så er det veldig sant at, og jeg håper at de har rett i jødiske lærde fra gammel tid, når de sier det at den siste bok som Salomo skrev på sine gamle og siste dager, det var Forkynneren. Og da ser han tilbake på et liv, og så må han bare si det at alt er tomhet. Jeg hadde alt, og jeg dyrka det, og det var tomhet. Og så det siste kapittel, når status skal gjøres opp, så sier han slutten på det hele. Etter at alt har hørt er dette, frykt Gud og hold hans bud, og lev i hans samfunn. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt det som er skjult, enten det er godt eller ondt. Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer, og det lir mot de årene da du må si, jeg har ingen glede av dem. Det er summen. Kanskje er det Salomos siste ord, og jeg tror og jeg håper, for sånn kan det antydes også ellers, at han fikk vende seg til Herren igjen. Men det er ikke selvsagt for den som vender seg bort. Herre, vi ber om det, om å få eget